ακολουθεί ακατάλληλο περιεχόμενο. Μην το ακούσετε εάν σας προσβάλλει η τολμηρή φρασιολογία ή αν υπάρχουν δίπλα σας παιδιά.
Είναι αστείο, αλλά με κυνηγούσε γύρω-γύρω από το τραπέζι. Και αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα 10 χρόνια με όλους τους άλλους που είχα. Δεν το ευχαριστιόμουν. Οργασμό δεν είχα. Δεν ήξερα καν τότε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
Καλό σεξ. Κακό σεξ. Μέτριο σεξ. Καθόλου σεξ. Σεξ με έναν ή με δύο ή με τρεις. Ή με περισσότερους. Ή μόνοι μας. Με άτομα του ίδιου φίλου ή άλλου φίλου. Ή χωρίς φίλο. Σεξ από κοντά ή στο διαδίκτυο. Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας.
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Κορίνας.
Σε πρώτη φορά για το σεξ?
Δεν θυμάμαι καθόλου.
Νομίζω ήταν το πρώτο μου αγόρι. Σίγουρα όχι οι γονείς μου. Ο πατέρας μου είναι ο κλασικός Έλληνας άντρας, ξέρεις. Λίγο αυταρχικός, τύπου ελέγχω ό,τι γίνεται μες στο σπίτι μου, εγώ φτιάχνω τους νόμους και τους κανόνες. Τον άκουγα πάντα να σχολιάζει τις γυναίκες. Αν έβλεπε μια ωραία γυναίκα στην τηλεόραση, σχολίαζε το σώμα της, ξέρεις, με τον τρόπο που το σχολιάζουν οι άντρες. Ή μίλαγε για κοπέλες που είχε πριν παντρευτεί, έλεγε «Η τάδε ήταν έτσι, είχε ωραίο μπούστο, η άλλη με τα ωραία πόδια». Η μητέρα μου είναι μια γλυκιά γυναίκα, γλυκιά μανούλα, που πάντα βάζει πάνω από όλα τα παιδιά της και τον άντρα της. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πατριαρχία στο σπίτι. Δηλαδή, με το που μπει ο μπαμπάς μου, η μαμά μου θα τρέξει να του φέρει τις παντόφλες του, το δίσκο με το φαγητό, τέτοια πράγματα που εμένα με τρελαίνουν. Από πολύ μικρή μου άρεσαν τα αγόρια. Καθόμουν πιτσιρίκα στο παράθυρο και έβλεπα τον τυπά που περνούσε με τη μηχανή και έλεγα «Αυτόν θα τον παντρευτώ». Στο δημοτικό ήμουν ερωτευμένη, μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Και στον υπηαγωγείο, μη σου πω. Και στο χωριό είχα άλλο αγόρι, ξέρεις, για τα καλοκαίρια. Όταν ξεκίνησα το γυμνάσιο μόνο, έκανα μια διακοπή από τους έρωτες. Μάλλον γιατί είχα βάλει αρκετά κιλά και δεν με κοιτούσε κανένας. Έτσι νόμιζα. Στα 16 μου έκανα την πρώτη μου σχέση. Ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Πάρα πολύ γλυκός και με ήθελε πάρα πολύ. Μαζί του έκανα για πρώτη φορά σεξ.
Σε πίεσε?
Όχι, αλλά φαινόταν ότι το ήθελε. Και εγώ δεν ήμουν αρνητική, επειδή ήξερα ότι με αγαπούσε. Και το κάναμε. Δεν θυμάμαι τίποτα από την πρώτη μου φορά. Ούτε για τις επόμενες, για να είμαι ειλικρινής. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι δεν το ζητούσα. Δεν το ήθελα. Είναι αστείο, αλλά με κυνηγούσε γύρω-γύρω από το τραπέζι. Και αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα 10 χρόνια με όλους τους άλλους που είχα. Δεν το ευχαριστιόμουν. Οργασμό δεν είχα. Δεν ήξερα καν τότε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
Μέχρι πότε?
Και στη δεύτερη μου σχέση τα πράγματα ήταν κάπως έτσι. Ναι, μεν ήμουν ερωτευμένη, αλλά πάλι δεν θυμάμαι να κάνω σεξ. Και να το ευχαριστιέμαι, δηλαδή. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχω ούτε μια εικόνα στο μυαλό μου να κάνουμε σεξ. Αυτός κάποια στιγμή με παράτησε και ένιωθα πάρα πολύ πληγωμένη. Στον ένα χρόνο που μου πήρε να τον ξεπεράσω, πήγαινα με όποιον έβλεπα μπροστά μου. Όποιος με γούστερε, του έλεγα «Ωραία, πάμε». Αλλά δεν το έκανα για να περάσω καλά. Ήταν πιο πολύ για επιβεβαίωση, ότι μετράω, ότι κάποιος με θέλει.
Πότε άρχισε να σε προβληματίζει?
Με τον πρώην μου, γύρω στα 23 μου δηλαδή. Θα κάνω μια παρένθεση. Όλα αυτά τα χρόνια, από τα 18 μου μέχρι να βρω τον πρώην μου, άκουγα τις φίλες μου να λένε «Πω πω τι ωραίο σεξ που έκανα» ή «Πω πω έχω 6 μήνες να κάνω σεξ και θέλω πάρα πολύ» και έλεγα «Ναι, ναι, κι εγώ τον βλέπω αυτόν και θέλω να τον ξεσκίσω», αλλά στην πραγματικότητα τίποτα. Χαίστηκα. Ή ας πούμε ακούγαμε μουσική και έλεγαν «Α, αυτό είναι ωραίο τραγούδι για να αυνανιστείς» και έλεγαν «Ναι, ναι, σίγουρα, αλλά τίποτα, τίποτα». Εγώ μέχρι τότε δεν είχα κουμπίσει ποτέ τον εαυτό μου. Όχι απλώς δεν είχα βνανιστεί. Δεν μου έκανε και καμιά αίσθηση να δω τι γίνεται εκεί κάτω, να νιώσω κάτι άλλο. Και γενικότερα το σεξ δεν ήταν στο μυαλό μου κάτι που ήθελα να κάνω για να περάσω καλά. Ήταν πάντα αυτό που έκανα για να περάσει καλά ο άλλος. Δηλαδή, στο δίνω να ηρεμήσουμε, να νιώθω κι εγώ ότι έχω την αποδοχή σου, να πάρω την επιβεβαίωσή μου ότι με σεξι και με θες και σου σηκώνεται, τελεία. Για μένα ήταν απλά let's get it over with.
Στη σχέση σου με τον πρώην σου, τι άλλαξε?
Του το είπα. Του είπα ότι δεν έχω φτάσει ποτέ σε οργασμό. Μου είπε μην ανησυχείς, θα το βρούμε. Αυτό μου το είπανε και άλλοι μετά από αυτόν. Αλλά δεν. Κάνουμε προσπάθεια, εντάξει. Δεν το τερματίσαμε, αλλά το παλέψαμε. Παίζαμε λίγο παραπάνω, πήγαινε αυτό στα κάτω διαμερίσματά μου. Προσπαθούσαμε. Κατέληξα όμως να κάνω ό,τι μ' αρέσει για να σταματήσει. Απλά σκεφτόμουν ότι δεν είναι αυτό για μένα. Ας τα αφήσουμε καλύτερα, ας ασχοληθούμε με αυτόν που ξέρουμε ότι λειτουργεί.
Μπήκε στη διαδικασία να προσποιηθείς δηλαδή?
Ναι, το έκανα συνέχεια. Και με αυτόν και με τους προηγούμενους βέβαια. Για πολλούς λόγους. Για να μην τους στεναχωρήσω. Γιατί αυτό έβλεπα στις ταινίες. Ότι αυτός είναι δηλαδή ο τρόπος να δείξεις ότι σ' αρέσει. Για να νιώσω πιο σεξι. Πολλές φορές και για το άντε να τελειώνουμε. Εγώ ήρθα, αντέλα και εσύ να συνεχίσουμε τις δουλειές μας. Εντάξει. Ποιος δεν έχει προσποιηθεί? Ακόμα και άτομα που έχουν έρθει σε οργασμό πιστεύω το κάνουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φίλη μου να γκρινιάζει και να λέει ότι το αγόρι της δεν τη θέλει, δεν την κυνηγάει και ότι εκείνη ντύνεται, λέει, προκλητικά και φοράει σεξι εσώρουχα και ιστορίες και αυτός τίποτα. Και εγώ ήμουν Παναγία μου, μακάρι να συνέβαινε το ίδιο και με μένα, γιατί έχω κάνει γύρω-γύρω από το κρεβάτι και προσπαθώ να του ξεφύγω. Δεν είπα τίποτα βέβαια. Για μένα ήταν απλά μια αγκαρία. Το έκανα για να ευχαριστήσω το φίλο μου και όσο κάναμε σεξ, το μυαλό μου ήταν αλλού. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να βάλω πλυντήριο, πρέπει να κάνω εκείνο, πρέπει να κάνω τ' άλλο. Χίλια δυο άσχετα. Δεν μπορούσα να είμαι εκεί, στη στιγμή, να πω ότι τώρα κάθομαι και το ευχαριστιέμαι. Ήταν αγκαρία και το έκανα, γιατί αν δεν γινόταν είχε νεύρα. Τσακωνόμασταν. Το έκανα για να πάει καλά η μέρα. Μόνο όταν ήμουν μεθυσμένη θυμάμαι ότι είχα την επιθυμία να κάνω σεξ. Ίσως άδειαζε το μυαλό μου από σκέψεις και αφηνόμουν. Το έψαχνα και εγώ, το ζητούσα. Υπήρχαν στιγμές που αγχωνόμουν και έλεγα τι φταίει. Φταίει ότι δεν είμαι καλά ψυχολογικά, αλλά δεν είμαι καλά τώρα. Πιο πριν και πριν δεν μ' άρεσε. Άρα μήπως έχω κάτι, μήπως είμαι asexual. Άρχισα να ψάχνω αν είμαι asexual, αλλά μετά σκεφτόμουν, μ' αρέσουν οι άντρες. Μ' αρέσει να φιλιέμαι, νιώθω την έλξη. Άρα δεν είμαι asexual. Άρα μήπως είναι κάτι με το σώμα μου. Θα σκεφτόμουν όλα αυτά, αλλά δεν έμπαινα στη διαδικασία να τα ψάξω. Νομίζω ότι φοβόμουν μην επιβεβαιωθώ. Τέλος πάντων, τελειώνει κάποια στιγμή και αυτή η σχέση και ένας από τους λόγους ήταν και αυτός. Όχι μόνο το γεγονός ότι δεν έχω φτάσει σε οργασμό, αλλά ότι δεν ήθελα ποτέ να κάνω σεξ. Δεν το ευχαριστιόμουν και φαινότανε. Και εννοείται πως αν για κάποιον είναι σημαντικό και το κατάλαβα μετά πόσο όμορφο είναι να νιώθεις σεξουαλική έλξη για τον άλλο και πόσο βασικό μπορεί να είναι σε μια σχέση. Αν για κάποιον λοιπόν είναι σημαντικό, δεν είναι το πιο εύκολο να βλέπεις ότι ο άλλος δεν σε ποθεί. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στο enlightenment. Πριν την πρώτη καραντίνα, γνωρίζω ένα παιδί από την Ισπανία και ό,τι πίστευα ότι δεν έχω μέσα μου, σε ένα βράδυ ήταν «Γεια σας, καλώς ήρθατε». Τον γνωρίζω σε ένα πάρτι, συστηνόμαστε, πιάνουμε την κουβέντα και όπως τον έβλεπα και τον άκουγα, όλη η εικόνα ήταν σαν να έκανε ένα κλικ μέσα στο κεφάλι μου. Ήταν κάτι που δεν είχα ξανιώσει μέχρι τότε. Όχι συναισθηματικά, σεξουαλικά. Εννοείται πως έκανα τα δύο βράδυ σεξ μαζί του. Εντάξει, πολύ εύκολη θα πει ο κόσμος τώρα. Δεν έφτασα σε οργασμό, αλλά είχα την επιθυμία να κάνω σεξ. Και όταν το έκανα, μ' άρεσε. Πέσαμε με τα μούτρα και δώστε το sexting και πάρε δώσε φωτογραφίες. Πράγματα που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τότε. Το βασικό είναι ότι ένιωθα ότι κάτι κινείται εκεί κάτω. Υπάρχει ζωή. Και τότε άρχισα να βλέπω τα όνειρα. Και να νιώθω ότι σε αυτά τα όνειρα έρχομαι σε οργασμό. Και να ξυπνάω και να τοποζητάω όλο και περισσότερο. Ήταν λες και υπήρχε μέσα μου αυτή η σεξουαλικότητα, αλλά κοιμότανε, τον ύπνο το βαθύ. Και ξεκίνησα να την ανακαλύπτω σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά, στο ξύπνιο μου τουλάχιστον, δεν έχω καταφέρει ακόμα να έρθω σε οργασμό.
Του το είπες?
Ναι. Ήθελε να μάθει πώς είχε γίνει, αν κάποιος δεν είχε δώσει αρκετή σημασία σε μένα. Λέω, όχι, αρκετοί δίνανε σημασία σε μένα, απλά για κάποιο λόγο δεν έχει τύχει. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι με μένα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αποφασίσαμε να πειραματιστούμε. Δοκιμάσαμε αρκετά πράγματα που δεν είχα ξανακάνει. Μιλάω ελεύθερα?
Ναι.
Προκτικό πολύ, 69, δάχτυλο πολύ. Θα το περιέγραφα πιο βρώμικο σεξ. Αλλά βρώμικο σε μια συνθήκη που νιώθω πάρα πολύ άνετα. Και για πρώτη φορά νιώθω ότι το σεξ δεν είναι μόνο για εκείνον. Είναι και κάτι για μένα. Και μπορεί να είναι όσο βρώμικο, όσο περίεργο, όσο παιχνιδιάρικο γίνεται. Αλλά είναι κάτι που περνάμε καλά και οι δύο. Τώρα, γιατί με αυτόν και όχι με τους προηγούμενους? Νομίζω είναι ένας συνδυασμός του μυαλού. Μου αρέσουν οι συζητήσεις μας, ο τρόπος που μιλάει και μου αρέσει πολύ αυτό που βλέπω. Για πρώτη φορά δεν έχω ένα σύντροφο αντικειμενικά ωραίο, αλλά εμένα μου αρέσει. Με ανάβει και το σεξ μαζί του είναι ωραίο και χωρίς οργασμό. Προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτή η σεξουαλική έλξη που δεν την είχαμε τους προηγούμενους κάνει τη σχέση ακόμα πιο όμορφη. Ανυπομονώ να τον δω, να τον πιάσω. Έχω αυτή την ανάγκη για σωματική επαφή που με τους πρώην μου ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν «έλα εδώ να σε αγκαλιάσω». Τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον το ίδιο θα μπορούσα να σκεφτώ και για το συγκάτοικό μου ή τον κολλητό μου. Ήταν ωραία αγόρια. Χαιρόμουν που ήμουν με κάποιον που θεωρούσα όμορφο. Το Instagram μας ήταν ωραίο, αλλά δεν είχα καμία σεξουαλική ορμή. Ενώ με αυτόν το σεξουαλικό στοιχείο υπάρχει από την πρώτη στιγμή. Πολλές φορές σκέφτομαι, λες να είναι αυτό, λες να έρχεται. Έχω μπει και στη διαδικασία να σκεφτώ, μωρέ μήπως έγινε και δεν το έχω καταλάβει. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το καταλαβαίνεις. Και μετά το συγκρίνω και με αυτό που νιώθεις στον ήρω που σου είπα. Εκεί το νιώθω, το καταλαβαίνω, λέω αυτό είναι. Γιατί δεν μπορώ να το έχω και στον ξύπνιο μου? Είναι σαν την κρίσιμη στιγμή να φρενάρω. Σαν να το φοβάμαι, σαν να αγχώνομαι, να λέω πρέπει η Παναγία μου να γίνει. Πολλές φορές ξέρεις σκέφτηκα, άστο, μην το σκέφτεσαι, αν θα γίνει όχι. Εφόσον τώρα το ευχαριστιέσαι, τουλάχιστον μείνεις αυτό, μην προσπαθείς. Στα 26 μου άρχισα να το συζητάω πιο ανοιχτά. Είπα δηλαδή στις φίλες μου ότι αυτό που νιώθετε εσείς για μένα δεν είναι το ίδιο. Στην αρχή ντρεπόμουν να το πω και ένιωθα ότι έπρεπε να εξηγήσω ή να βρω τρόπους να το δικαιολογήσω. Πλέον ξέρω ότι ο καθένας έχει τελείως διαφορετικούς τρόπους που περνάει καλά. Άλλοι έχουν υψηλή λίμπιντο, άλλοι χαμηλή λίμπιντο, and it's okay. Ακόμα και να μην γίνει πλέον για μένα, it's okay. Ναι, μεν το θέλω για να δω τι είναι όλο αυτό το περιβόητο που λένε όλοι. Αλλά έχω συνειδητοποιήσει ότι εφόσον μου αρέσει αυτή η πράξη, ακόμα και αν δεν φτάσω ποτέ σε οργασμό, για μένα είναι εντάξει.
Σκέφτηκες ποτέ να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό?
Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω απαντήσεις. Πολύ συχνά αναρωτιέμαι αν το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα έχει ευθύνες. Η μητέρα μου, για παράδειγμα, ήταν πάντα υπό. Υπηρετούσε τον άντρα της. Σπάνια έκανε κάτι που να ευχαριστεί την ίδια. Έκανε τα πάντα για αυτόν. Ή το άλλο που σου είπα πριν. Έχω μνήμες από τον πατέρα μου να βλέπει μια γυναίκα και να λέει τι βυζάρες είναι αυτές. Κι εγώ, Πολλές φορές είχα στο μυαλό μου ότι ο ρόλος μου είναι απλά να με σεξει και να αρέσω στους άντρες. Στα 21 μου δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση από κάποιον που ήταν πολύ μεγαλύτερός μου. Πέρα από όλα τα άλλα, αυτό σαν να παγίωσε μέσα μου την πεποίθηση ότι το σεξ είναι κάτι που κάνει ο άλλος πάνω μου. Δεν είναι κάτι που κάνουμε μαζί. Έχω σκεφτεί να απευθυνθώ σε έναν ειδικό, αλλά δεν το έχω κάνει. Ίσως δεν ήταν στις προτεραιότητές μου. Τώρα που κάποια πράγματα είναι λυμένα, μπορώ να το βάλω πιο πάνω. Έχω ήδη αρχίσει και διαβάζω περισσότερο. Ακούω και ένα podcast για αυτό το θέμα. Είναι αμερικάνικο, λέγεται How Come. Είναι μια γυναίκα που έχει το ίδιο θέμα και μπορώ να ταυτιστώ σε πολλά σημεία και μαζί της. Και με τα άτομα που φαίνει στην εκπομπή. Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι δεν είμαι μόνη μου. Είναι κάτι που ισχύει και για άλλες γυναίκες. Τώρα που ακούγονται περισσότερες φωνές, είναι πιο εύκολο να το συζητήσω και μετέπειτα να δω αν μπορεί να γίνει κάτι, αν μπορώ να βρω άλλους τρόπους ή να νιώσω άλλα συναισθήματα για να φτάσω σε οργασμό. Μικρότερη δεν ήξερα καθόλου, δεν είχα διαβάσει ότι πρέπει λίγο να δεις και μόνη σου τι γίνεται εκεί κάτω. Δηλαδή δεν είχα ποτέ εικόνες από γυναίκες να κάθονται στο σαλόνι τους και να αυνανίζονται. Ενώ με άντρες είχα δει παντού. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι αυτοί το κάνουν. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι στα καλά καθούμενα θα βάλω μουσική, θα βάλω κάτι όμορφο και θα κάτω στον καναπέ μου και θα αρχίσω να χαϊδεύομαι και να λέω πω τι ωραίο είναι αυτό. Αλλά έλεγα ποιος το κάνει αυτό. Μετά άκουγα ότι το κάνουν όλοι και ήμουνα what the fuck. Και πήγαινα σπίτι μου να το δοκιμάσω, αλλά μάταια. Γύρω στα 23 μου, που είχα βρει άλλη μια κοπέλα που όταν το συζητούσαμε για το σεξ με την κορίτσα παρέα, έβλεπα ότι και εκείνη δεν συμμετείχε πολύ. Προσπαθούσε δηλαδή με τα χίλια μύρια, αλλά το μάζευε. Οπότε έκανα κι εγώ μια προσπάθεια να μιλήσουμε οι δυο μας πιο ανοιχτά και μου λέει: δεν παίζω ποτέ με τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά, εκείνη είχε έρθει σε οργασμό και λέω: γαμώτο, I will never win. Τώρα το προσπαθώ καμιά φορά, όταν μιλάω με το αγόρι μου στο τηλέφωνο. Κάτι καλύτερο γίνεται από ό,τι παλιότερα. Αλλά μετά από λίγο είμαι κάπως... εντάξει, τώρα μπορώ να σταματήσω, δεν έχει άλλο.
Τι σε ρωτάνε όταν τους λες ότι δεν έχεις φτάσει σε οργασμό?
Α, αυτό έχει πλάκα. Η στάνταρ απάντηση είναι: είσαι σίγουρη? Μήπως έχει γίνει και δεν το έχεις καταλάβει? Είμαι σίγουρη, ναι. Πιστεύω, άμα σου συμβεί, δεν θα το χάσεις. Με ρωτάνε αν μου αρέσει περισσότερο η διείσδυση ή τα παιχνίδια με τη γλώσσα και τα δάχτυλα. Λέω το ίδιο και το αυτό. Λένε ότι ίσως δεν αφήνω ελεύθερο τον εαυτό μου, ότι αγχώνομαι. Γι' αυτό δεν μου συμβαίνει. Τι άλλο? Α, με ρωτάνε μήπως δεν μου αρέσουν οι άντρες. Μου αρέσουν. Πολύ. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Άλλοι με συμβουλεύουν να δω πορνό. Είπα να το δοκιμάσω καμιά στιγμή. Με το που έβαλα, ήταν λες και βλέπω ταινία και την κρίνω. Τύπου, κακό το casting. Πιο ωραίο δεν βρήκανε? Ούτε καν μπήκα στη δικασία να πω πω, να κάτσω να το δω να ανάψω. Τώρα που με το αγόρι μου έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε νέα πράγματα, μπορεί να το προσπαθήσω. Να δούμε κάτι μαζί.
Και αν σου συμβεί τελικά?
Αν έρθω σε οργασμό, θα ανοίξουμε σαμπάνιες.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτή της Κορίνας, μπείτε στο pod.gr καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην εκφώνηση η Σεμέλη Μητροπούλου, στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία ο Γιώργος Βαβανός και στο μοντάζ η Χρύσα Κούρεντα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.